Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Božje pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige proroka Izaije. Osvrćemo se na 50. i 51. poglavlje. Tema 50. poglavlju glasi razlog odbacivanja Izraela, Izraelovo odbacivanje Krista. Izraelovo odbacivanje Krista je istinska prepreka s kojom se istinski moraju suočiti prije nego se za njih može pronaći blagoslov. On je došao kao njihov Mesija, u stvari je bio jedan od njih. K svojima dođe, a njegovi ga ne primiše, čitamo u Evanđelju po Ivanu 1.11. Došao je svome narodu, a njegov narod ga nije primio. Bog Otac iznosi razlog odbacivanja. U prvom retku čitamo. Ovako govori Jahve, gdje je otpusno pismo vaše matere kojim sam je otpustio? Ili tko je od mojih vjerovnika taj komu sam vas prodao? Zbog bezakonja ste svojih prodani, zbog nevjere je mati vaša otpuštena. Prema Mojsijevom zakonu, vidite ponovljeni zakon 24. poglavlje prvi redak, muškarac je mogao otpustiti svoju ženu pod svakakvom izlikom. Okrutni i tvrdokorni muškarci mogli su se koristiti ovom odredbom kako bi se riješili svojih žena. Bog postavlja pitanje Izraelu da li znaju na temelju čega je on njih udaljio od sebe. Bog nipošto nije okrutan ili brutalan. O Izraelu se govori kao o Jahvinoj ženi. To je tema koju nalazimo u knjizi proroka Hošeje. Bog nije udaljio Izrael od sebe na temelju nekog svog kaprica, već im Bog sasvim jasno daje do znanja kako je njihov grijeh urodio njihovim odbacivanjem. Zašto ne nađoh nikoga kad sam došao? Zašto se ne odazva nitko kad sam zazvao? Zar mi je ruka prekratka da izbavi, ili u meni snage nema da oslobodim? Gle, prijetnjom svojom isušuje more, u pustinje rijeke pretvaram. Njihove se ribe raspadaju, jer vode nema i od žeđi ugibaju. Kad sam došao, kad je Jahve došao izravno svom narodu, ne kroz svoje proroke, već on sam došao Izraelu i očekivao ovakav prijem. To sigurno nije bilo kada se spustio na gori Sinaj kako bi im dao Mojsijev zakon. Nije tražio nikakve dobrodošlice kada je zahtijevao da ostanu podalje. Međutim, došao je ponovno kao čovjek, ponizan čovjek i uopće ga nitko nije primio. Izrael mu nije izrazio dobrodošlicu kada se rodio. Nisu ga primili kada je započeo sa svojom službom. Odbacili su i ubili svoga Mesiju. Šimun Petar je na dan pedesetnice to izrazio ovim riječima. Ljudi Izraelci, čujte ove riječi. Isusa Nazarečanina, čovjeka kojega vam je Bog potvrdio silnim djelima, čudesima i znamenjima, koje je Bog po njemu učinio među vama, kao što i sami znate. Njega predanog po odlučnom naumu i predznanju Božjemu, uhvatiste rukama bezbožničkim, razapeste i pogubiste. Njega je Bog uskrisio, oslobodivši ga muke smrti, jer ne bijaše moguće da ga ona zadrži. Čitamo u Djelima 2 od 22. do 24. retka. Bog im jasno daje do znanja kako ih je odbacio od sebe zbog toga što su oni odbacili svoga Mesiju. U nastavku Bog sin govori o svom ponuženju. Gospod Jahve dade mi jezik, vješt, da znam riječi ukrijepiti umorne. Svako jutro on mi uho budi da ga slušam kao učenici. Titula kojom se Krist, savršeni sluga, obraća Bogu, mnogo nam otkriva. Radi se o tituli Jahve Adonai. Gospodin Isus Krist objavio je samoga sebe svom narodu kao Jahve Adonai. Došao je krotak i ponizan kako bi izvršavao očevu volju. On mi uho budi da ga slušam kao učenici. Znači da je gospodin Isus proučavao Božju riječ. Često se zna čuti pitanje što je gospodin Isus činio prvih 30 godina svog života. Općenito se odgovara da ih je tih prvih 30 godina radio kao tesar. Međutim, to je samo polovica istine. Druga polovica je ta da je proučavao Božju riječ. Kako veličanstveno. Ako je on trebao proučavati Božju riječ, što je tek sa vama? Što je sa mnom? Mislim da bismo trebali svojski prionuti uz nju. Potpuna je glupost govoriti, o, ja vjerujem u Bibliju od korica do korica. Branit ću je svojim životom. A tu istu Bibliju uopće ne proučavate. Ako je Bog progovorio između Postanka 1.1 i Otkrivenja 22.21, onda je negdje između Bog uputio i poneku riječ vama i meni. Ako nam Bog govori, onda bismo mi trebali slušati. Gospod Jahve, uši mi otvori, ne protivih se niti uzmicah. To nam govori o gospodnjem istinskom podlaganju kada su ga razapeli. U knjizi Izlaska 21 od 1.6. retka rečeno nam je da kada je sluga želio postati trajni sluga svoga gospodara, njegov bi mu gospodar probušio uho šilom. Neka ga onda njegov gospodar dovede k Bogu, kad ga dovede k vratima ili dovratku, neka mu gospodar šilom probuši uho i neka mu trajno ostane u službi. Nakon toga mogao je nositi naušnicu, a uvjeren sam da je tako i bilo. To je označavalo da je doživotni rob svoga gospodara. Razlog zbog kojeg je postao rob za cijeli život je dvojak. Kao prvo, ljubio je svoga gospodara i drugo, oženio se robkinjom i odbijao je otići bez nje. Opažate li kako se to primjenjuje na našeg gospodina Isusa? U psalmu 46 čitamo. Psalmist govoreći o tom običaju napisao je, uši si mi otvorio. Zapazite kako je ovo citirano u Hebrejima 10.5. Stoga ulazeći u svijet on veli, žrtve i prinose nisi htio, nego si mi tijelo pripravio. U psalmu se kaže, uši si mi otvorio, a u poslanici Hebrejima kaže se, tijelo si mi pripravio. Kada je gospodin Isus došao na zemlju i otišao na križ, njegovo uho nije bilo otvoreno ili probušeno, bilo mu je dano tijelo i to je tijelo bilo pribijeno na križ. Proslavljeno tijelo, obilježeno tragovima čavala, odnio je natrag u nebo. Učinio je mnogo više od bušenja uha šilom. Dao je svoje tijelo da bude razapeto zbog toga što nas je ljubio i nije se želio vratiti u nebo bez nas. I dalje čitamo, leđa podmetnuh onima što me udarahu, a obraze onima što mi bradu čupahu i lica svojeg nezaklonih od uvreda ni od pljuvanja. Ovo se doslovno ispunilo kada je Isus bio uhapšen. Matej, Marko i Ivan bilježe činjenicu da su ga pljuvali, bičevali i udarali šakama. To su neke od stvari preko kojih bismo željeli prijeći, ali se radi o proročanstvu koje se doslovno ispunilo. U nastavku, Bog, Sveti Duh potiče ljude da se pouzdaju u Sina. U 10. retku čitamo, tkogod se od vas Jahve boji, nek posluša glas sluge njegova. Tko u tmini hodi, bez tračka svetlosti, nek se uzda u ime Jahvino. Nek se na Boga svog osloni. Ovo je svojevrsna snubeća riječ. Sveti Duh upućuje umirujuću i zaklinjujuću riječ kojom nas potiče da se pouzdamo u Božjeg slugu i počivamo u njemu. Okreće se od tog poticaja i upućuje nam također i riječ upozorenja. U 11. retku nastavlja, ali svi vi oganj palite, raspirujete žeravicu, idite u plamenove ognja svojega i u žeravu koju raspiriste. Tako će vam moja učiniti ruka, ležat ćete u mukama. Prvo se radi o blagoj riječi dok ih tješi. Zatim upućuje riječ upozorenja onima koji hode u svjetlu vlastite vatre, odbacujući onoga koji je svjetlo svijeta. Pred nekoliko godina neki mi je čovjek rekao, znate, slušao sam vas preko radija i ne slažem se sa vama u svezi spasenja. Reći ću vam što ja mislim. Bio je spreman zapaliti vatru i želio je da obojica sjednemo i ogrijemo se kod njegove vatre. Znao sam da se radi o lažnoj vatri koja neće emitirati nimalo topline ili svjetlosti. Zato sam mu iskreno rekao, ne želim biti grub ili nepristojan, ali mene ne zanima što vi mislite, zbog toga što ono što vi mislite i ono što ja mislim je potpuno besmisleno. Moramo znati ono što Bog kaže da moramo znati. Moramo hoditi u svjetlosti gospodina Isusa. On je svjetlo svijeta. Ako odbacimo njega, koji je svjetlo svijeta, onda općenito hodamo u svjetlu vlastite vatrice. Sveti Duh upućuje nam sljedeće upozorenje. Leći ćeš uz tu svoju malenu vatricu u žalosti, što znači da ćeš biti vječno izgubljen. Cijenjeni slušatelji, toliko iz 50. poglavlja knjige proroka Izaije. 51. poglavlje ima za temu porijeklo Izraela iz prošlosti, izgledi Izraela za budućnost, pregled sadašnjeg stanja Izraela. Ovo je poglavlje nemoguće ispravno čitati bez shvaćanja da Bog ima budući cilj sa izraelskim narodom, baš kao što ima budući cilj sa crkvom i sa vama i sa mnom. Htio bih vas podsjetiti kako je posljednji stih 50. poglavlja završio upozorenjem koje bi vas moglo odvesti u amilenijalističko tumačenje. A Bog ne želi da se držimo stava kako je Izrael kao narod zauvijek stavljen na stranu, te da kada on govori o Izraelu, tada u stvari misli na crkvu. Dragi moji prijatelji, kada Bog kaže Izrael, onda i misli na Izrael. Da je mislio na crkvu umjesto na Izrael, negdje usput bi nam rekao, nadam se da razumijete da kada kaže Izrael, onda mislim na crkvu. Ne, Bog nam vrlo jasno govori kako misli upravo na Izrael kad kaže Izrael. Upravo kao što je povijest Izraela ukorijenjena u vrlo malenim počecima, upravo su tako i danas maleni i ostavljeni za neko vrijeme po strani. To međutim ne znači da ih je Bog napustio i zaboravio. Da ilustriram ovo, obično koristim sliku vlaka. Bog se kreće ovim svijetom putem dvostrukog programa. Jedan je izražen riječima, psalam 2.6, ta ja kralja svoga postavih nad Sionom, svojom svetom gorom. Taj će vlak doći kasnije, jer se trenutno nalazi na sporednom koloseku. Na glavnoj pruzi Bog je, čitamo u Hebrejima 2.10, mnoge sinove priveo slavi, što se odnosi na vjernike ili crkvu. Kada taj vlak u svoje vrijeme uđe u postaju, Bog će na glavni kolosek vratiti program Izraela i poganskih naroda koji u to vrijeme budu na zemlji. On će i taj vlak sprovesti do cilja u točno određeno vrijeme. Boži sat ne zove se Darvil ili Rolex, već Izrael. U ovom poglavlju Bog uključuje alarm kako bi probudio one koji su zaspali da shvate kako vječno jutro dolazi uskoro. U Rimljanima 13, 11 i 12 redak čitamo. To više što shvaćate ovo vrijeme, trenutak je već da se od sna prenemo, jer nam je sada spasenje bliže nego kad povjerovasmo. Noć je poodmakla, dan se približio. Odložimo dakle dijela tame i zaodjenimo se oružjem svjetlosti. U nastavku, porijeklo Izraela iz prošlosti. Čujte me vi koji za pravdom težite, koji Jahvu tražite, pogledajte stijenu iz koje ste isječeni i jamu duboku iz koje ste izvađeni. Čujte me je Božje uključivanje alarma. Ovo je poziv svakom iskrenom srcu Izraelu, koje teži biti pravedno i koje žudi za poznavanjem Boga. Bog im kaže, probudi se, te se, poslušajte, imam plan za vas. U drugom retku čitamo, pogledajte oca svoga Abrahama i Saru koja vas porodi. Jest, sam bjaše kad sam ga pozvao, ali sam ga blagoslovio i umnožio. Bog kaže, pozvao sam Abrahama dok se još nalazio u idolopoklonstvu u Kaldeji, a pogledajte što sam učinio kroz njega. Sada želim djelovati u vašim životima i vašim srcima. Nastavak kaže, izgled Izraela za budućnost. Pomno me slušaj, puče moj, počujte me narodi, jer od mene zakon dolazi i moje pravo za svjetlo narodima. Puće moj je Izrael. Ovo su riječi koje za njih znače iščekivanje veličanstvenih stvari od Boga. I nastavlja, brzo će stići pravda moja, moje će spasenje doći kao svjetlost. Moja će mišica suditi narodima, mene očekuju otoci i u moju se mišicu uzdaju. Brzo će stići pravda moja, pravda je Krist. On je nama učinjen pravednošću. Otoci su svi kontinenti koje je nastanila ljudska obitelj. Bog kaže, imam spasenje koje ću im poslati. U moju se mišicu uzdaju Božja ruka, kao što ćemo vidjeti u Izaji 53, jest njegovo spasenje. Postavlja se pitanje, kome se otkri? Ruka Božja? Bog želi da se ta ogoljena ruka otkupljenja objavi po cijelom izgubljenom svijetu. Stoga šalje ovu poruku da će ta ista ruka izbaviti Izrael u budućnosti. Vratit će se oni što ih je oslobodio Jahve i s radosnim kricima doći će na Sion. Vječna će sreća biti nad glavama, pratit će ih klicanje i radost, nestaće tuge i jecaja. Sion je geografska lokacija u Jeruzalemu na zemlji. Moramo imati na umu da Bog i ovdje misli upravo ono što je rekao. Doskora će biti slobodan sužanj, neće umrijeti u jami, niti će mu kruha nedostajati. Jer ja sam Jahve Bog tvoj, koji burka more da mu valovi buče, ime mi je Jahve nad vojskama. Baš kao što je Bog doveo njihovog oca Abrahama s kraja zemlje, tako Bog namjerava i Izrael vratiti natrag u zemlju. To je ono o čemu govori prorok Jeremija. Nego živoga mi Jahve koji potomstvo doma Izraelova izvede i dovede iz zemlje sjeverne i iz svih zemalja kamo ih bjaše prognao, tako da obitavaju u zemlji svojoj. Doći će dan kada se Izrael više neće sjećati svog izbavljenja iz Egipta, toliko će veliko biti njihovo izbavljenje u budućnosti. Dragi moji prijatelji, ovo je uistinu veličanstveno. Ovaku stvar ne možete tek tako staviti na stranu i potpuno je ignorirati. Bog poručuje, probudite se, to je ono što namjeravam učiniti. U nastavku, pregled sadašnjeg stanja Izraela. Sadašnje stanje Izraela također bi nam trebalo nešto reći. Bog nam još uvijek poručuje da se probudimo. U 17. retku čitamo, probudi se, ustani, Jeruzaleme. Ti koji si pio iz ruke Jahvine, čašu gnjeva njegova, ispio si pehar opojni, do dna ga iskapio. Sve što trebate učiniti je da promotrite današnji Jeruzalem. To je grad pun previranja. Ja trenutno nemam nikakvu želju trajno ostajati ondje, jako se radi o mjestu koje je David najviše volio, a također je to i Božje najdraže mjesto na zemlji. Međutim, Bog ga tek ima učiniti lijepim. Tek treba dovesti svoj narod onamo. Bog govori, probudi se, Jeruzaleme, načinit ću od tebe veliki grad. I nastavlja dalje, ovako govori Jahve, Gospod tvoj, tvoj Bog, branitelj tvoga naroda, iz ruke ti, evo, uzimam čašu opojnu, pehar gnjeva svojega, nećeš ga više piti. Bog im je pritiskao čašu svoga gnjeva uz usnice zbog njihovog odbacivanja Krista. Međutim, doći će vrijeme kada će on i otkloniti tu svoju čašu. Doći će dan kada će Bog ukloniti sud i blagosloviti ih. Kako možete reći da je Bog završio sa svojim narodom Izraelom? Čak i poetska pravda zahtjeva da ih Bog blagoslovi nakon svih ovih godina suda nad zemljom i nad narodom. Bog će izboriti pobjedu i to je ono o čemu nam na ovom mjestu govori. I 23. redak kaže, stavit ću je u ruke tvojim tlačiteljima, onima koji su ti govorili, prigni se da prijeđemo. I ti si im leđa kao tlo podmetnuo kao put za prolaznike. Neprijatelji Izraela neće umaći Božjem sudu. Svaki narod kojem je glavna Preokupacija bila antisemitizam doživio je veliki neuspjeh. Egipat, Perzija, Rim, Španjolska, Belgija i Njemačka. Ovo bi poglavlje trebalo probuditi današnje vjernike na činjenici da će Bog tek izabrati Izraela, te da nam događaji na Bliskom istoku ukazuju na to da se ubrzano približavamo posljednjim vremenima, iako se u ovom trenutku ne ispunjava niti jedno od specifičnih proročanstava. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.